ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. 1929 წელს ამერიკელმა მხატვარმა ტომას ჰარტ ბენტონმა უცნაური ნახატი დახატა. სურათის სათაური და თემატიკა ყველასათვის ნაცნობი იყო. მას უძღები შვილი ერქვა და ამ ძველ არქეტიპულ იგავს გამოსახავდა. მაგრამ განსხვავებით ახალი აღთქმის უძღები შვილისგან, რომელიც სახლში მორალურად და მატერიალურად გაკოტრებული ბრუნდება და მას მამა სიყვარულით და პატიებით მიიღებს, ბენტონისეულ შეცდომილ ძეს დაბრუნება დააგვიანდა. მას სიყვარულით და პატიებით არავინ ხვდება. საერთოდ არავინ ხვდება, უბრალოდ. ირგვლივ ყველაფერი მკვდარია. ირგვლივ არაფერია მამისეული სახლის ნანგრევების, ბიბლიური ნასუქალი ხბოს, ჩონჩხის და გამხმარი ხის გარდა. ძე შეცდომილი პირზე ხელს იფარებს და დაბნეული ნიშტერებია ავის მომასწავებლად მოქუფრულ ცას, რომელსაც ღრუბლები ფორმით გატანჯულ ძაღლებს მოგვაგონებენ. უძღები შვილი დაბრუნდა, მაგრამ ის სრულიად მარტოა. ბენტონმა ეს ნახატი დიდი დეპრესიის სახელით ცნობილი მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ბოლო ფაზაში დახატა და ამიტომ ხელოვნებად ცოდნეები მას ხშირად 1930-იანი წლების მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობების გამომხატველად მიიჩნევენ. თუმცა ცხადია, არსებობს ბევრი სხვა ინტერპრეტაციაც. მაგალითად, ირლანდიელი ლაკანიანელი ფსიქოანალიტიკოსის რობ ვეზერილისთვის ბენტონისეული უძღები შვილი კიდევ უფრო ფართო მნიშვნელობას გამოხატავს. მისი ხატი ერთგვარი წინასწარმეტყველებაა დღევანდელი, მოდერნული, ან თუბნებავთ პოსტმოდერნული უძღები შვილის მდგომარეობისა, რომელსაც აღარც პატიება ეხება და აღარც სასჯელი. მამისეული კანონი, პატრიარქალური წესრიგი მორღვეულია. შესაბამისად, მისი შეცდომილობა თუ უძღებობაც აღარავის აინტერესებს. და თუნდაც დაბრუნდეს, ის მაინც იზოლირებული და ვთქვათ, მიშელ ველბეკისეულად თუ ვიტყვით, ატომიზირებული რჩება. ამ შვილის ხვედრი ცხადია ძირეულად განსხვავდება მისი წინამორბედი შეცდომილი ძეების ბედისგან. ახალ აღთქმაში სახლში დაბრუნებულ უძღებ შვილს სამუდამო სიყვარული და უპირობო პატიება ერგება ძილად მამისგან, რომელსაც უხარია, რომ მისი ძე მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა. თუმცა მანამდე იყო კიდევ სხვა მეამბოხე ძე, ძველი აღთქმის ჯიუტი და ურჩი, დედმამის სიტყვის გაუგონარი შვილი, რომელსაც სულ სხვაგვარი ხვედრი ერგო.
ხელი მოჰკიდოს დედმამამ და გაიყვანონ თავიანთი ადგილის კარიბჭესთან უხუცესების წინაშე, უთხრან თავიანთი ქალაქის უხუცესებს: ჯიუტია და ურჩია ეს ჩვენი შვილი, ჩვენი სიტყვის გაუგონარი, ღორმუცელაა და ლოთი, ჩაქოლოს იგი ამ ქალაქის მთელმა მოსახლეობამ და მოკვდეს, აღმოფხვრი ბოროტებას შენი წიაღიდან, გაიგებს მთელი ისრაელი და შეეშინდება.
მას ქრისტიანობის უძღები შვილი, რომელიც სამუდამოდ უყვართ და ყველაფერს პატიობენ, დაპირისპირებულია არქაულ შვილთან, რომელსაც უხუცესები მშობლების დაუმორჩილებლობისთვის სიკვდილით სჯიან. მაგრამ დღეს, როგორც ძალიან ბევრი სერიოზული და ჭკვიანი ადამიანი ამბობს, გაჩნდა მესამე ძეც, რომელსაც, როგორც თქვით, აღარც მამების საშელი ეხება და აღარც უსაზრო პატიება. მაინც ვინ არის ეს ჩვენი დროის უძღები შვილი? რატომ ერგო მას ხვედრად სამუდამო მარტოობა და რა ბედი ეწია მამათა პატრიარქალურ წესრიგს დღევანდელ, როგორც უწოდებენ ხოლმე პოსტმოდერნულ კლიმატში? ჩვენი პოდკასტის დღევანდელ გამოშვებაში ამ არც თუ იოლ ამბებში შევეცდებით გარკვევას.
The changes in matters of patriarchy go back at least 5 centuries. So it's much older.
პატრიარქატის პატრიარქალური წესრიგის ცვლილების ფესვები სულ მცირე 5 საუკუნით ადრე უნდა ვეძებოთ. თუმცა ამ პროცესმა კულმინაციას 20 საუკუნის მეორე ნახევარში მიაღწია. ინტელექტუალური კლიმატის თვალსაზრისით აქ უმნიშვნელოვანეს ფიგურებად ფროიდი და მარქსი გვევლინებიან. ისინი არიან ერთგვარი ინტელექტუალური მამები, რომელთა სახელითაც ხდება მამების განდევნა, მამის პატრიარქალური ფუნქციისთვის ძირის გამოთხრა. მარქსთან ეს მისი ექსპლუატაციის და ძალადობის წყაროდ წარმოჩინებით ხდება. ფროიდთან, როგორც ფრუსტრაციის და შესაბამისად ნევროზის წყაროს.
ეს პოლ ვერჰაგია, დღეს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფსიქოანალიტიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგიის ბელგიელი პროფესორი, რომელიც გენტის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს და სამედიცინო პრაქტიკას აქვს. გასული საუკუნის მიწურულს 1998 წელს პროფესორი ვერჰაგი საერთაშორისო ცნობილი ავტორი გახდა. დაწერა წიგნი სათაურით „სიყვარული მარტოობის ჟამს“, სამი ესე ტოლვასა და სურვილზე, რომელიც მას შემდეგ რვა ენაზე ითარგმნა, კიდევ რამდენჯერმე გამოიცა სხვადასხვა რედაქციით და დღემდე ინარჩუნებს პოპულარობას. ამ წიგნში პოლ ვერჰაგი თანამედროვე ქალისა და კაცის ურთიერთობის ფსიქოანალიტიკურ წაკითხვას გვთავაზობს. წერს სექსზე და სიამოვნებაზე, როგორც ჩვენი მოტივაციის და ამავე დროს დაბრკოლების და დაუკმაყოფილებლობის მუდმივ წყაროზე, კლასიკური გენდერული როლების თვისებრივ ცვლილებაზე, ფროიდისეული ოიდიპოსის კომპლექსის გაქრობაზე და იმ მოწყენილობაზე, შფოთვაზე და სიბრაზეზე, რომლისთვისაც თითქმის განწირულები არიან პოსტმოდერნულ საზოგადოებებში მცხოვრები ინდივიდები. სამივე ესეში ის უხვად იყენებს ლაკანის და ფროიდის თეორიებს, ოღონდ თავის რთულ ტექსტს მომენტებში ისეთი იუმორით აზავებს, წიგნის კითხვისას ხმამაღლა მეცინებოდა ხოლმე. პოლ ვერჰაგის ასათიანის კუთხეში მოწვევა სულ მინდოდა, ბოლოს გამბედაობა მოვიკრიბე და წერილი მივწერე. ჩემთან გასახადად მიპასუხათ ან არაერთხელ. ინტერვიუს ჩაწერამდე ინტენსიური მიწერმოწერა გვქონდა, მიხსნიდა და მიზუსტებდა თავის არგუმენტებს. ბოლოს ახლახან ტელეფონითაც ვილაპარაკეთ.
მამის როლი შეიცვალა, რადგან ჩვენ აღარ ვიღებთ მას როგორც ავტორიტეტის წყაროს. ეს გამოიწვია დისკურსის ცვლილებამ. რელიგიური დისკურსი გაქრა და ის რამდენიმე იდეოლოგიურმა დისკურსმა ჩაანაცვლა. ისტორიულ ევოლუციას თუ შევხედავთ, პატრიარქატი არარელიგიურ იდეოლოგიურ დისკურსებშიც ძლიერად ვლინდებოდა ხოლმე. მაგალითად, იდეოლოგიებში სტალინის და მისნაირი ფიგურების სახით განსხეულდა. მაგრამ ესეც დასრულდა, გაქრა და ახლა ამის ნაცვლად გვაქვს მხოლოდ ძალაუფლებრივი ურთიერთობები. ეს კი თვისებრივად სხვა რამაა. ავტორიტეტს ნებაყოფლობით აღარ ვემორჩილებით და ძალაუფლების შენარჩუნებას უკვე ძალადობა სჭირდება. ჩვენი მორჩილება იძულებითია.
There's no longer a question of voluntary submittance, it's enforced submittance at that point.
საწავიდნენ მამები, იკითხავს პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში და აგრძელებს. ამ თვალსაზრისით მე-20 საუკუნეში 180 გრადუსიანი შემობრუნება მოხდა. თუმცა ეს ბევრმა ვერავინ შეამჩნია. საუკუნის პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ არსებობდა წვერიანი, ულვაშიანი, მონოკლიანი პატრიარქი, რომელიც აღუსილი იყო საკუთარი მნიშვნელობის განცდით. იყო ბატონი და განმგებელი, სუმცირე თავის სახლში და სასურველია სახლს გარეთაც, რაც შეიძლება ფართოდ. ეს მისი ავტორიტეტი მისი პირადი დამსახურებით ნაკლებად იყო მოპოვებული. ავტორიტეტს ის ავტომატურად მოიპოვებდა. და ამას ცოტა ვინმე თუ უსვამდა კითხვას. მაგრამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისში ბალანსმა სხვა მხარეს დაიწყო გადახრა. 1960-იანი წლებიდან კი ავტორიტეტი ნებისმიერი განსხეულებით ავტომატურად გახდა საეჭო რამ.
So if you look at the authority as such,
თუ ავტორიტეტს როგორც ასეთს გავაანალიზებთ, რომელიც ძალაუფლებისგან უნდა განვასხოვოთ, ის ყოველთვის უკავშირდება გარკვეულ გარეძალას. ეს შესაძლოა იყოს რელიგია, იდეოლოგია, პატრიარქატი. თუ კი ამ გარეძალას ადამიანების დიდი ნაწილი აღიარებს, ის ფუნქციონირებს. თავარი არის ის, რომ ადამიანები მზადარიან ნებაყოფლობით დამორჩილდნენ წესებს და კანონებს, რომლებსაც ეს ავტორიტეტი ამკვიდრებს. ბოლო 5000 წლის განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებებში ეს გარეძალა პატრიარქატი იყო. ის მუშაობდა მანამ, სანამ ადამიანები მას აღიარებდნენ და ამ წესრიგის სწამდათ. ეს აუცილებელი პირობაა, ავტორიტეტის გარეწყაროს რწმენა. მაგრამ ეს რწმენა ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაქრა. განმანათლებლობის პერიოდიდან, ვთქვათ, მე-16 საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე.
From the period of the Enlightenment, let's say the 15th, 16th century onwards, gradually, bit by bit. Certainly a number of material reasons for this change as well, because
ამ ცვლილებას ნამდვილად ჰქონდა მატერიალური მიზეზებიც. მე-15 საუკუნეში საზოგადოებები იცვლება. შუა საუკუნეების ფეოდალურ საზოგადოებებს ანაცვლებს ქალაქებში დაფუძნებული საზოგადოებები. ეკონომიკური გაცვლა-გამოცვლის დასაწყისი. სხვადასხვა ხელობის გაჩენა საქმიანობად. პატრიარქატი თავისი ტრადიციული ფორმით ამ პერიოდიდან იწყებს ცვლილებას და დასუსტებას, რაც აშკარად უკავშირდება საზოგადოების ამ უფრო ფართომასშტაბიან ტრანსფორმაციას. ამდენად დიახ, ამ პროცესების მარქსისტული პერსპექტივიდან აკითხოთ ნამდვილად შესაძლებელია.
თავის წიგნში პროფესორი ვერჰაგი ბევრს და საინტერესო წერს იმ პარადოქსზე, რომელიც ზიგმუნდ ფროიდმა, თავად ფსიქოანალიზის მამამ, მოუტანა მამის როლსა და ფუნქციას. სწორედ ფროიდმა თავისი თეორიით მამის მნიშვნელობა მანამდე არნახული მასშტაბით განადიდა, თუმცა ამავე დროს, თუ სწორედ ამით, მის ავტორიტეტს და ძალაუფლებასაც გამოუთხარა ძირი. რელიგიურ დისკურსებში მამა მანამდე ყოველთვის გვევლინებოდა ძალაუფლების და ავტორიტეტის წყაროდ. თუმცა ფროიდმა, თავისუფლად მოაზროვნე ებრაელმა, ამ ტრადიციულ რელიგიურ პოზიციას პირველად მიანიჭა მეცნიერული შინაარსი. თავისი ოიდიპოსის კომპლექსით, ფროიდის აზრით, უმნიშვნელოვანესი ეტაპით ბავშვის, უწინარესად ბიჭის, ფსიქოსექსუალურ განვითარებაში, როცა ის განიცდის სურვილს, საწინააღმდეგო სქესის მშობლის, დედის მიმართ და განიცდის ეჭვიანობას თუ სიბრაზეს მისივე სქესის მშობლის, ანუ მამის მიმართ. ბოლოს კი საშელის კასტრაციის შიშით კარგი და დამჯერი ხდება. მამასთან ახდენს იდენტიფიკაციას, ანუ იწყებს საზოგადოებაში და თან პატრიარქალურ საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმებით, აკრძალვებით თუ წესებით ცხოვრებას. და თავისი ტოტემით და ტაბუთი, ფუნდამენტური ნაშრომით, მითზე უძველესი დიდი მამის შესახებ, რომელიც ყველა ქალს ფლობს და ყველა ახალგაზრდა კაცს თრგუნავს. ეს ახალგაზრდა კაცები, ვაჟები ბოლოს ცნობაში გაერთიანდებიან და ამ დიდ საშიშ მამას მოკლავენ, რათა ქალები მათთვის სექსუალურად გახდნენ ხელმისაწვდომი. მაგრამ ამ მითის თანახმად მამის მკვლელობა აღზრავს სირცხვილის მწვავე განცდას, რაც შემდგომში საფუძვლად ედება როგორც მკვლელობის, ისე ინცესტის აკრძალვას. პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში ერთ უცნაურ შეუსაბამობაზეც ლაპარაკობს ფროიდის თეორიას და პრაქტიკულ სამუშაოს შორის. როცა ფროიდის ტექსტებს კითხულობთ, ვეცნობთ მისი პაციენტების კონკრეტულ ისტორიებს, თითქმის ყველა შემთხვევაში მამა სუსტ ფიგურად გვევლინება. სრულ ანტიპოდად ფიგურისა, რომელიც ავტორიტეტს და ძალას ასხივებს. ის ხან ავადმყოფია, რომელსაც მუდმივი მოულა სჭირდება, ხან კი უბრალოდ ხელმოცარული, მელანქოლიური, ან შეძლებული ცოლის ხარჯზე მცხოვრები კაცი. მაგრამ თეორიაში ეს სურათი არ გადადის. ფროიდთან ვერ ვხედავთ დასკვნებს სუსტ მამებზე და ნევროტულ შვილებზე. მისი დასკვნები საპირისპიროა მამა ყოველთვის შემაშინებელ, საფრთხის შემცველ ფიგურად გვევლინება, რომელიც თავის შვილებში შიშს ნერგავს. ტოტემის და ტაბუს ბოლო ნაწილში ფროიდი თავის მოსაზრებებს ასე აჯამებს. რელიგიის, მორალის, საზოგადოების და ხელოვნების ყველა საწყისი თავს იყრის ოიდიპოსის კომპლექსში. ამდენად დიახ, მამა და მამის ძალაუფლება ფროიდთან მართლაც უმნიშვნელოვანეს, მთელი ჩვენი სოციალური თუ სიმბოლური სისტემების გამსაზღვრელ ფენომენად გვევლინება. გვეუბნება პოლ ვერჰაგი.
Freud is still very much into patriarchy. He describes the Oedipal complex in a very traditional way. You have the father, you have the mother, you have the son.
ფროიდის შემთხვევაში პარადოქსი ის არის, რომ ის კლასიკურად პატრიარქალურ წესრიგს აღწერს. ზედმიწევნით ტრადიციული მნიშვნელობით აყალიბებს ოიდიპოსის კომპლექსს. შემოხავს მამა, დედა, ბიჭიშვილი, გოგოშვილს თითქმის არც ახსენებს. ავტორიტეტის პოზიციას მხოლოდ მამას აკისრებს. მის თეორიაში დედას დიდი ადგილი არ ეთმობა. ფსიქოანალიზში დედა მოგვიანებით ხდება ინტენსიური ანალიზის საგანი, ქალი ანალიტიკოსების ტექსტებში. მოკლედ, ფროიდი ტრადიციული პატრიარქატის პარადიგმაში რჩება და თვლის, რომ ის უნივერსალური და მუდმივი რამა. მაგრამ ნახევარი საუკუნის შემდეგ ეს წესრიგი თითქმის აღარ არსებობს, ის გაქრა. და ირონია იმაშია, რომ ამ გაქრობას ფროიდის თეორიამაც დიდწილად შეუწყო ხელი.
The irony is that Freud's theory has contributed to that.
დასავლეთში პატრიარქალური წესრიგის ეს ფუნდამენტური ცვლილება, პოლ ვერჰაგის ტერმინით საერთოდ გაქრობაც, გვიანდელ 1960-იან წლებზე მოდის. პერიოდზე, როცა დასავლეთის ქალაქების ქუჩები მოიცვეს ჯინსიანმა, მაისურიანმა, გრძელთმიანმა და ყვავილებიანმა სტუდენტებმა, რომლებიც მშობლების თაობას აუჯანყდნენ. ამბოხების სამიზნე გახდა პატრიარქალური მორალი, სახელმწიფო სტრუქტურა, ტრადიციული ოჯახი, ავტორიტეტი როგორც ასეთი. შეიცვალა ყველაფერი. განათლებაში მთავარი გახდა ანტიავტორიტარული მიდგომა, თანასწორობა, თავისუფალი აზროვნება. გაჩნდა მოწოდებები სექსუალობის გათავისუფლების შესახებ. დიდი ძალა მოიკრიბა ფემინისტურმა მოძრაობამ და ქალების ბრძოლამ თანასწორობისთვის. მიზანი და უმთავრესი ცნება გახდა თავისუფლება, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უწინ პატრიარქატი თრგუნავდა, მაგალითად ქალისთვის და ბავშვისთვის. ამბოხებას და კრიტიკას ვერც თავად ფროიდი გადაურჩა, თავისი ოიდიპოსის კომპლექსიანად, მათ შორის ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი მოაზროვნეების მხრიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი თავდასხმა ფროიდის თეორიებზე 1972 წელს განახორციელეს ფრანგმა ავტორებმა, ფილოსოფოსმა ჟილ დელიოზმა და ფსიქოთერაპევტმა ფელიქს გატარიმ, თავიანთი ერთობლივი ნაშრომით „ანტიოიდიპოსი, კაპიტალიზმი და შიზოფრენია“. ამ ორ მოაზროვნეს, რომლებსაც იმ პერიოდის ინტელექტუალურ კლიმატში როკ-ენ-როლის ვარსკვლავების სტატუსი ჰქონდათ, აღიზიანებდა ფსიქოანალიზის კონცენტრაცია ოჯახურ უჯრედზე, ლიტერატურის კრიტიკოსის ადამ შაცის თქმით, მამიკოზე და დედიკოზე, სურვილის ოჯახური რომანის კონტექსტში გააზრება და ამით მისი მოთვინიერება. ფროიდისეული არაცნობიერი, ანუ ადამიანის გონის სფერო, რომელიც ცნობიერებისთვის დახურულია და ბევრი განსაკუთრებით ბავშვობაში მიღებული გამოცდილების კვალს და ბიოლოგიურ, ძირითადად სექსუალურ ინსტინქტებსა და ტოლვებს მოიცავს, დელოზისთვის და გატარისთვის იყო პოლიტიკური მოცემულობა, ანუ ახალი და ტრანსგრესიული სურვილების მუდმივი და პოტენციურად რევოლუციური წყარო. საკუთრივ სურვილი კი შეუზღუდავი, ინტერპერსონალური, რეალობის შემცველი ნაკადი უნდა გამხდარიყო. ამ მასშტაბურმა პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური ტრანსფორმაციის გამომწვევმა პროცესებმა დაახლოებით 10 წელს გაუძლო და მნიშვნელოვანი ძირეული პროგრესული შედეგებიც მოიტანა. შემდეგ კი, როგორც ვიცით და როგორც პროფესორი ვერჰაგიც გვიყვება, მოხდა უცნაური რამ. ადამიანის გათავისუფლების იდეა ინდივიდის თავისუფლების ნეოლიბერალურ თუ ულტრაკაპიტალისტურ დისკურსში გადაიზარდა. თავისუფალი ადამიანებისგან შემდგარი სოლიდარული საზოგადოების იდეალი კი ატომიზირებულმა, ერთმანეთთან მუდმივ კონკურენციაში მყოფმა, თავისუფალ ბაზრად წოდებული წარმონაქმნის მომხმარებელმა ცალკეულმა ადამიანებმა ჩაანაცვლეს. საზოგადოება, როგორც ასეთი, არ არსებობს, არსებობენ მხოლოდ ინდივიდებიო, თქვა ამ ახალი სულისკვეთების ერთ-ერთმა ემბლემატურმა ფიგურამ, მარგარეტ ტეტჩერმა. და როგორც პროფესორი ვერჰაგი გვეუბნება, ამ პერიოდიდან საზოგადოება, სოციალური კავშირები და სოლიდარობა მართლაც მოექცა დიდი დარტყმის ქვეშ.
Yes, that's true, and of course again this is a paradoxical result of something that originally started as a liberation movement. The liberation movement
დიახასია და ამ ყველაფრის ტრაგედიაც სწორედ ეს არის. საზოგადოებებში, რომლებშიც გვიანდელ 1960-იან წლებამდე ვცხოვრობდით, ინდივიდუალიზმი თითქმის აკრძალული იყო. დასავლეთ ევროპაში სოციალური კავშირები მეტის მეტად მძლავრი იყო, რაც თავის მხრივ ეფუძნებოდა რელიგიას და გარკვეულ პოლიტიკურ პრაქტიკებს თუ ფორმებს. შენ ერთს, როგორც ინდივიდს, არ შეგეძლო იმის გარღვევა შენი საკუთარი შეხედულებებისამებრ ცხოვრება. როცა გვიანდელ 1960-იან წლებში ხალხი მეტწილად ახალგაზრდობა ქუჩებში გავიდა, ისინი სწორედ ავტონომიას ითხოვდნენ სხვადასხვა სფეროში, განათლებაში, რელიგიაში, სექსუალობაში, გენდერულ ურთიერთობებში, ქალთა საკითხებში. და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი და კარგი რამ იყო. გვიანდელი 70-იანებიდან წარმატებით იყიდებს ფეხს ინდივიდის გათავისუფლების კონცეფცია. მაგრამ შემდეგ სხვა რამ ხდება. 1980-იან წლებში ეს გათავისუფლების მოძრაობა ნეოლიბერალური მოძრაობის, ნეოლიბერალური დისკურსის მიერ იქნა კოლონიზებული. ინდივიდები, რომლებიც უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, გადაიქცნენ ერთმანეთის კონკურენტებად და ბაზრის მომხმარებლებად. მთელი სოციალური ურთიერთობები, ადამიანებს შორის კომპლექსური ბმები და კავშირები კონკურენციის ამ თამაშამდე დავიდა. რეალობაში ეს თამაშიც კი არ გავს, უფრო ომია. ხოლო თუ ყოველას კონკურენტი უნდა იყო, ნდობა გიქრება და მარტოობა გიპყრობს, რადგან მხოლოდ საკუთარ თავს ენდობი. ეს კლიმატი მთელ სოციალურ კავშირებს აყენებს ზიანს, სასიყვარულო ურთიერთობების ჩათვლით.
Social relations in general and for love relations in particular.
და სწორედ ამ დროიდან, წერს პროფესორი ვერჰაგი, ბაზრის ლოგიკა გაასმაგებული ენერგიით მოედო ჩვენი ადამიანების ყველაზე იდუმალ, ინტიმურ და საკრალურ სფეროებს. უწინ ადამიანების სექსუალობას აკონტროლებდა ეკლესია ან დიდი და მწყობრი იდეოლოგიები. ყველა სისტემა, იქნებოდა ეს რელიგიური თუ იდეოლოგიური, აუცილებლად მოიცავდა წესებს სურვილთან და სიამოვნებასთან მიმართებით, ან სურვილების შეზღუდვის და ნორმირების მიზნით. დღეს კი ჩვენი სურვილების წარმართვას, მათთვის შინაარსის თუ ფორმის მიცემას გლობალური პოპულარული კულტურა და საბაზრო მარკეტინგი ახორციელებს, რომელმაც ადრეულ ეტაპზევე გაიაზრა, რომ ეროტიკული ყველაფერი შეიძლება იყოს, მანქანაც, საათიც, ტელეფონიც და ნაყინიც. ბაზარი ფართოვდება და ყველა ორიენტაციის, გემოვნების, ფეტიშის, ცხოვრების სტილის, ყველაზე უფრო უჩვეულო და როგორც არქმევენ ხოლმე, პიკანტური ფორმის სექსუალობების მქონე ადამიანებს თავაზობს სერვისებს, სექსშოპების, სექსათამაშოების, სექსკლუბების, ტურისტული სექსმოგზაურობების სახით. უწინ ოიდიპალური მამების ბრძანება იყო არა ახლა და არა აქ, არამედ მოგვიანებით და სადმე სხვაგან და ისიც შეზღუდული ფორმით. რაც სურვილის ინტენსიფიკაციისთვის ტოვებდა სივრცეს. დღეს კი პატრიარქალური წესრიგი და კანონი მორღვეულია. მამის ავტორიტეტი გამქრალი, ოიდიპალური ფორმულა დასუსტებული. თანამედროვეობის ლაიტმოტივი გახდა ისიამოვნე აქ და ახლა. და ამიტომაც, წერს პროფესორი ვერჰაგი თავის წიგნში, ახლა სიამოვნება ყველაზე ნაკლებია ვიდრე ოდესმე. აკრძალვების დასუსტებამ და პოსტმოდერნულმა მორალურმა წესრიგმა სურვილის გათავისუფლების და უსაზღრო სიამოვნების ნაცვლად მოწყენილობა შფოთი სიბრაზე და დაუკმაყოფილებლობა მოიტანა. რადგან, როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარიც შეგვახსენებს, ყველაზე უარესი რამ, რაც სურვილით მოცულ ადამიანს შეიძლება დაემართოს, ამ სურვილის ყისიერი დაკმაყოფილება.
Of course, in this huge societal change, consumerism came forward because it is an ultra-capitalist society.
ამ უზარმაზარ საზოგადოებრივ ცვლილებაში წინაპლანზე გამოვიდა სამომხმარებლო სფერო, კონსუმერიზმი. ულტრაკაპიტალისტურ საზოგადოებას მუდმივი ზრდა ესაჭიროება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები მუდმივად უნდა დაარწმუნონ კიდევ და კიდევ იყიდონ რაღაც, კიდევ და კიდევ გააფართოონ თავიანთი სამომხმარებლო ქცევა. და ეს სამომხმარებლო სულისკვეთება სიამოვნების და სექსუალობის სფეროებსაც მოედო. ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, კონვენციური სიამოვნება არ არის საკმარისი. ის უფრო და უფრო ინტენსიური, უფრო და უფრო ხშირი, სულ უფრო მეტად ექსტრავაგანტული უნდა იყოს. ბაზრის მუდმივი და აუცილებელი ზრდის სარკისებური ანარეკლია გარკვეული ტრანსგრესიის დამკვიდრება სამომხმარებლო კულტურის და სიამოვნების მიღების დონეებზე. ტრაგედია კი ის არის, რომ ამ ყველაფერს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობა მოაქვს. სიამოვნება აღარასოდესაა საკმარისი. ბუნებრივი სასრული წერტილი გაქრა.
It's never enough. There's no natural point of end any longer.
So it's kind of a Foucauldian thing.
ანუ გარკვეულწილად მიშელ ფუკოსეულ მოსაზრებას იზიარებთ, რომ ამ პროცესების მიზანი არა სექსუალური სურვილის გათავისუფლება, არამედ სიამოვნების მუდმივი კვალწარმოება. ამბობთ, რომ ამან საკუთრივ სიამოვნების გაქრობა მოიტანა?
Yes.
You can put it in the following paradoxical way.
დიახ, ამას მოკლე პარადოქსის სახითაც შეგვიძლია ფორმულირება მოუძებნოთ. ყველაფერი, რაც უწინ აკრძალული იყო, ახლა სავალდებულო გახდა.
It used to be forbidden has become obligatory.
მაგრამ სად არის ამ ყველაფერში მთავარი სიყვარული? ცნება, რომელიც ადამიანისთვის მისი ფუნდამენტური მნიშვნელობის მიუხედავად ძალიან რთულად თუ ემორჩილება სამეცნიერო განსაზღვრებას თუ დისკურსს. მეცნიერულ სამყაროში სიყვარულის იდეა განიხილება უფრო პოეტურ აღწერად რაღაცისა, რაც საბოლოო ანგარიშით ჰორმონებამდე და გენებამდე დადის. მეცნიერები აქცენტს ურთიერთობებზე აკეთებენ ხოლმე, პრობლემურ ურთიერთობაზე, კომუნიკაციის პრობლემებზე, სექსუალურ დისფუნქციაზე და ასე შემდეგ. თუმცა პოლვერჰაგი შეგვახსენებს, რომ სიყვარულზე, როგორც ასეთზე, ფროიდიც და ლაკანიც წერენ. ფროიდის შეყვარებულობის მდგომარეობას ჰიპნოზურ მდგომარეობად აღიქვამს. ლაკანი კი შეყვარებულობაში ნარცისიზმის განზომილებას უსვამს ხაზს. ჩვენ უწინარესად საკუთარი თავი გვიყვარს, ან ზოგჯერ გძულს, როცა სხვა ადამიანში ვირეკლებით. ხოლო როცა ვიღაც სიყვარულს გვიხსნის, ამას ყველაზე ძლიერი აფროდიზიაკის ეფექტი აქვს ხოლმე ჩვენზე.
You have to make a differentiation between sexuality, marriage and love because those three things are different things.
ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ სექსუალობა, ქორწინება და სიყვარული, რადგან ეს სხვადასხვა ფენომენებია, რომლებიც საუკეთესო შემთხვევაში ერთობლივად მოიყრის ხოლმე თავს, თუმცა ასეთ დროსაც განსხვავებულ მოვლენებად რჩება. სექსუალობა უკავშირდება დაკმაყოფილებას, სატისფაქციას, ჟუისანს. ეს არის რაღაც, რასაც ჩვენი სხეულით განვიცდით, საუკეთესო შემთხვევაში სხვა ადამიანის სხეულის მეშვეობით. მაგრამ სექსუალობა, და ამაზე ფროიდიც ბევრს წერს, ავტოეროტიკული ფენომენია. მას ბევრი არაფერი აკავშირებს სხვასთან, როგორც რეალურ პარტნიორთან ან ადამიანთან. როცა სექსუალურ დაკმაყოფილებას განიცდი, ეს განცდა შენს ორგანიზმში ხდება.
Sexual satisfaction you are experiencing that basically on your own organism. Now if we make the step to a love relationship, that's something completely different. A love relationship can do without sexuality and sexuality can happen without a love relationship.
მაგრამ როცა საქმე სასიყვარულო ურთიერთობას ეხება, ეს სულ სხვა რამაა. სასიყვარულო ურთიერთობა შესაძლებელია სექსუალობის გარეშე არსებობდეს და სექსუალობა შეიძლება შეგხვდეს სასიყვარულო ურთიერთობის გარეშე. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა, რაზეც ფროიდს აქვს დაწერილი. რომ თავდაპირველი სასიყვარულო ურთიერთობა არ ხდება კაცსა და ქალს შორის, ის დედასა და ბავშვ შორის ხდება. ეს ურთიერთობა ჩვენი გადარჩენისთვისაა აუცილებელი და ამიტომაცაა ასეთი მნიშვნელოვანი. და ამ თავდაპირველ სასიყვარულო ურთიერთობაში ცხადია, ჩვენ სუსტის პოზიციას ვიკავებთ, რადგან დედაზე დამოკიდებული ვართ. მან უნდა მოგვიაროს, მას უნდა ვუყვარდეთ. და ამავე დროს ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ ეს სიყვარული დავიმსახუროთ, მოვიპოვოთ. ანუ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არასოდესაა თანასწორი. ამგვარად მოგვიანებით, როცა ჩვენ ცხოვრებაში სექსუალური ურთიერთობა და სასიყვარულო ურთიერთობა ერთმანეთს ერწყმის, მასში აუცილებლად შემოდის ძალაუფლების ელემენტი. ეს გარდაუვალი ამბავია. თავისთავად ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც, საქმე ამაში არ არის. ეს უბრალოდ ასეა, ამ ურთიერთობის თავდაპირველი ფორმის საწყისის გამო.
You get a relationship that is never fully on an equal stance.
მართლაც ის, რომ უპირველესი ადამიანური ურთიერთობა, ანუ ურთიერთობა დედას და ჩვილს შორის, ქმნის ერთგვარ მოდელს, რომელსაც შემდგომში ყველა სხვა ურთიერთობა ეფუძნება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფროიდიანული მოსაზრებაა. და მას ტრანსფერი, გადატანა ჰქვია. ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ გვიან განვითარებული ურთიერთობები იმ პირველის და ყველაზე მნიშვნელოვანის ზუსტი ასლი იქნება. პირიქით, შესაძლოა მათ სრულიად საპირისპირო ფორმაც კი მიიღონ, მაგრამ ეს არ ცვლის ამ პირველი ურთიერთობის განსაზღვრელ ბუნებასო. შეგვახსენებს ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი.
Of course this is probably the most difficult question because it's an existential question and at the same time an ontological question.
ეს ალბათ ყველაზე რთული კითხვაა, რადგან ის ერთდროულად ეგზისტენციალურიც არის და ონტოლოგიურიც. საქმეს ისიც ართულებს, რომ მხოლოდ ჰიპოთეზის დონეზე რჩებით და მეცნიერულად ამ კითხვის პასუხის დამტკიცება შეუძლებელი რჩება. ფსიქოანალიტიკური პერსპექტივა შემდეგია: დაბადების მომენტში ჩვილები ვკარგავთ იმ თავდაპირველ ტოტალობას, რომელიც დედასთან გვაერთიანებდა ორსულობის პერიოდში. დაბადების მომენტიდანვე უკვე გვაკლია რაღაც, რაც თავდაპირველად იყო და გვქონდა. პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა, დედასთან ჩვენი ურთიერთობა უკვე წარმოადგენს ამ დაკარგული სამოთხის, დაკარგული ტოტალობის აღდგენის დაბრუნების მცდელობას. გარკვეულ დონემდე ეს მუშაობს, თუმცა ცხადია, რაც უფრო ვიზრდებით, მით უფრო ნაკლებად. ერთი წლის ბავშვისთვის უკვე ცხადი ხდება, რომ მან დედა უნდა დატოვოს, მისგან განცალკევებული უნდა იყოს. ამგვარი კმაყოფილების თავდაპირველი პერიოდის სურვილი, პერიოდის, როცა არაფერი გვაკლდა, ჩვენთან რჩება. მოგვიანებით ამ თავდაპირველი დამაკმაყოფილებელი ურთიერთობის აღდგენა სხვა ადამიანთან ვცდილობთ. რა თქმა უნდა, ეს ბოლომდე არასოდეს გამოდის, თუმცა გარკვეულ დონემდე მუშაობს. მაგრამ ის სრულყოფილი კმაყოფილება, მდგომარეობა, როცა არაფერი გაკლია, ანუ ის, რაც როგორც მიიჩნევა, დაბადებამდე გვაქვს განცდილი, სამუდამოდ დაკარგულია.
იმას, რომ ადამიანებს რაღაც ფუნდამენტურის ნაკლებობის, დანაკარგის განცდა ქვევს თან, რაღაც ის, რისი დაბრუნებაც შეუძლებელია და რაც ჩვენ სურვილს მუდმივს და დაუკმოყოფილებელს ხდის, მხოლოდ ფსიქოანალიზი არ ამბობს. პირველი ადამიანი, რომ ორი თუ ორმაგი ადამიანი იყო, ამ მოსაზრებას მაგალითად არისტოფანეს გამოსვლაშიც ხვდებით პლატონის ნადიმში. ამ მითის თანახმად, ადამიანი თავდაპირველად ყოველთვის ორმაგი ფიგურა იყო. ორმაგი მამრობითი, ორმაგი მდედრობითი თუ ანდროგინი, რომელსაც ორმაგი სქესი ჰქონდა. და რადგან ასეთი ადამიანი ძალიან ძლიერი იყო, ზევსმა ის ორ ნაწილად გაყო და მას შემდეგ ჩვენ მთელ ცხოვრებას ჩვენი დაკარგული მეორე ნახევრის პოვნას უძღვნით. ფსიქოანალიზში ეს ამბავი უბრალოდ უფრო პროზაულ განზომილებას იძენს. მითიური ორმაგი ქმნილების ნაცვლად ჩვენ ვიწყებით როგორც დედის და შვილის ერთმანეთისგან განუცალკევებელი ერთობა. შემდეგ კი ეს ერთობა ორად იყოფა, რაც სურვილის დაბადებას იწვევს. ბავშვი კარგავს არაიმდენად დედას, რამდენადაც დედასთან ერთობლიობაში ყოფნის მდგომარეობას. და ეს მოურჩენელი შეუსებელი დანაკარგი ჩვენი მთელი დარჩენილი ცხოვრების წარმმართველი თუ განსაზღვრელი ტოლვა ხდება. ამიტომაც იყო, რომ ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი წარმომადგენლები, მაგალითად ბელგიური წარმოშობის ფრანგი მოაზროვნე ლუს ირიგარე, ადამიანის პირველ გარდაუვალ და მოურჩენელ ჭრილობად დაბადების მომენტში ჭიპლარის გადაჭრას მიიჩნევდნენ და არა ფროიდისეულ კასტრაციის თუ ოიდიპალურობის ცნებებს. და როგორც პოლ ვერჰაგი შეგვახსენებს, ეს ჭრილობა, რაღაცის ნაკლებობა თუ დანაკარგი, ჩვენს ისეთ ერთი შეხედვით ტრივიალურ მდგომარეობებს თუ მოთხოვნილებებსაც განსაზღვრავს, როგორებიცაა მაგალითად ეჭვიანობა ან ერთადერთობა ჩვენი პარტნიორის თვალში.
If you are talking about monogamy, It's quite obvious that we as a species do not belong to the monogamous species.
Თუ მონოგამიაზე ვლაპარაკობთ, ნათელია, რომ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ ადამიანები არ ვართ მონოგამიური სახეობა. მაგრამ თუ ფსიქოლოგიური პერსპექტივიდან შევხედავთ, მაშინ ვითარება სხვაგვარია. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ყველა ბავშვს უნდა, რომ დედის თვალში იყოს პირველი და ერთადერთი. და ეს სურვილი სულ ჩვენთან რჩება. ყოველთვის გვინდა პირველები ვიყოთ ჩვენი სასიყვარულო პარტნიორის თვალში. სწორედ ამით აიხსნება ექსკლუზიურობის ჩვენი მოთხოვნილება. მე უპირატესობას ამ ტერმინს ვანიჭებ, ექსკლუზიურობას და არა მონოგამიას, რადგან მონოგამია ბიოლოგიური ფენომენია, ექსკლუზიურობა კი ფსიქოლოგიური.
Monogamy because monogamy is biological and exclusivity is psychological.
მაშ რა გამოდის? თანამედროვე ადამიანს, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის და მასთან ახლოს მყოფი სივრცეების ადამიანს, ამ თავდაპირველი გარდაუვალი ჭრილობით, თუ დაკარგული ჰარმონიის ნაკლებობით განპირობებული სურვილი და ლტოლვაც უცვლელად თან სდევს და წარმართავს. და თან მას ცხოვრება უწევს კულტურულ კლიმატში, რომელშიც სურვილი გაუფასურებულია. აღარც მამის ავტორიტეტი თუ პატრიარქალური წესრიგი მუშაობს, რათა მის წინააღმდეგ აჯანყდეს. მისი სურვილები კომერციის ლოგიკას დაუქვემდებარეს. სიამოვნება ნებადართული და წახალისებულია. მარადიული, ექსკლუზიური და რომანტიკული სიყვარულის იდეისა კი ცოტა ვინმეს თუ შეერა. რა ქნას ადამიანმა, რომელიც ნეოლიბერალური ინდივიდუალიზმის ეპოქაში კიდევ უფრო მარტო, ატომიზირებული და დაკარგულია. ეს იყო ბოლო და როგორც ხედავთ საკმაოდ აბსტრაქტული კითხვა, რომელიც ჩვენი პოდკასტის სტუმარს პოლ ვერჰაგს დაუსვი, თანაც ცოტა აფორიაქებული ტონით. თუმცა მან სიცილით მიპასუხა. კი, ადამიანს უჭირს და დღეს შესაძლოა მისი ეს ტკივილი და შფოთვა ახლებური და უფრო ინტენსიურიც კი იყოს. მაგრამ ამ შფოთვის გარეშე ადამიანი არასოდეს იყო და ეს თავისთავად ალბათ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელიც არისო.
This satisfaction is never achievable. The drive is going to haunt us forever.
ანუ ბოლომდე კმაყოფილებას ვერასოდეს მივაღწევთ. დანაკლისის განცდა სულ გვექნება და ლტოლვა სულ წარგმართავს.
Well, of course, that's the meaning of drive. That's why it is called drive.
ცხადია, ცხადია. ამიტომაც ქვია მას ლტოლვა, სწორედ ესაა ლტოლვის არსი. ამ მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის მდგომარეობას იმას, რომ ლტოლვა მუდმივად წარგმართავს, შეგვიძლია პესიმისტურად შევხედოთ. მაგრამ ამავე დროს ეს ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი ულამაზესი მახასიათებელია. სწორედ ეს არის შემოქმედებითობის საფუძველი. სწორედ ამ ნაკლებობის განცდამ, დაკმაყოფილების ნაკლებობამ მოგვცა ხელოვნებაც, მეცნიერებაც და პოეზიაც.
Science this has given us poetry because of this lack of satisfaction.
გვითხრა პოლ ვერჰაგმა. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნიკოს პოდკასტს, რუბრიკას ნიკო ნერგაძის ავტორობით.
Every night in my dreams I see you, I feel you, Aris Arira go on. Jimmy Araris round Aukna Arvits. Ah, ეს როგორც ხედავთ, ჯი მხოლოდ სიმბოლურად არის წარმოდგენილი, დაგვიბრუნდება იმედია მომავალ კვირას და კლავინებურად მოფოლორცდება როგორც ჩვევია ხოლმე. რამდენი ხარაშია საქმე, რომ არ შემიძლია იმაზე ლაპარაკი მიმდინარე მოვლენებზე ჯიმის გარეშე. არ მიმაჩნია რომ ეგ სწორია, იმიტომ რომ სალაპარაკო მართლა რამდენი გვექნებოდა თალაკოძის გმირული საქციელი, რომელიც ბოლომდე იდგა იქ სუნში და არც გული წასულია და არც არაფერი, ან მთავარ სარდლის განცხადებები ჯარის ყოფნასთან დაკავშირებით, ან დინარაძის, მაგრამ მაგებს ვერ მარტო ვერ ვიზამ რა, ძალიან დიდი ბოდიში ჯიმი მჭირდება მაგისთვის მოვალ და მე თუ კიდე იქნება ეგ აქტუალური მაგაზე ველაპარაკებ და თუ არა რამე სხვაზე ველაპარაკებ. რაღარ მარტო არ ისეთ რაღაცებს გეტყვით, რაც ჯიმისთვის ცოტა სულერთია. მოდი დავიწყოთ მასტერ შეფი, რომ საბჭოთა კავშირს ამარცხებს ხოლმე საბჭოთა კავშირის კერძების დამარცხებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბოდიში სულ ყველასთან, მაგრამ კატლეც არავისი დასამარცხებელი არ გაქვს. ჯიმი ვიცი რა ხო ყოფილიყავი ბოდიში და კატლეც სიტყოდი და მაგაზე ვიკაიფებდით. My heart will go on. მაგრამ თუ შეიძლება რა ეს ბეის გლეხური შოუზი დავივიწყოთ ეზევი და ეს პუმა მოასხოთ. ჯერ ერთი მადლობა მასტერშეფს, რომ ეს პუმას არ ამბობენ. ხანდახან კაფეები იქაც არის ხოლმე, მაგრამ განსხვავებით სხვა რაღაცებისგან, მაგრამ მეორე არ არის ხოთ არავინ არ არის ჩემზე და ჯიმიზე უფრო დიდი მხარდამჭერი საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ყველაფრისა, მაგრამ ხოთ ცოტა ზედმეტებში ნუ გადავალ. ეს შუბას და შუბას დეკონსტრუქცია და კატლეტი არ არის ცუდი საჭმელი. ფინმე მიიჩნევთ რომ კატლეტი ცუდი საჭმელია ხალხო, მაგრამ ეხავს არა, არავინ არ მიიჩნევს რომ კატლეტი არის დასამარცხებელი და თუ საბჭოთა კავშირიდან მარტო კატლეტი დაგჭო, მაშინ დარჩეს მარტო კატლეტი და არ ქონია მეტი სხვა პრობლემა მაგასთან დაკავშირებით. ეგ ერთი ჯიმი მეთან ხმება. მეორე, ასევე რო არის ხოლმე რაღაც მასტერშეფს აღარ ეხება ეს მაინდა-მაინც, მაგრამ ისტერიკა ვიდეოებზე Facebook-ზე რომ LRG რომ უნდა იწელებოდეს და მეორე ოთახში რომ წელვით გააქვთ ხოლმე. ჯერერთ ხა ცოტა იწელებოდეს ბაზარი არ არის, მაგრამ იმას ჭამა არ უნდა, ანუ არ ვიცი როგორ ახლა ვიზუალურად შეიძლება შთამბეჭდავი იყოს, როცა სამდე არის ხოლმე აჭერილი, მაგრამ საჭმელად მიჭამია ძალიან წელადი LRG და არ არის მხოლოდ მოსახერხებელი, ხო იმას შეება ხოლმე და ცოტა ელემენტარული ის გჭირდება ადამიანს, რომ იჭმევოთ ეს საჭმელი, თემოთა ბალანსი იყოს დაცული, ხტები ხო ყველი იყოს იქა, ბლომატი იყოს თუ გინდა, მაგრამ რავი სულგუნი ჭამოთმინდა, სულგუნი შევჭამდა, ცოტა იქ ზევიდან რაღაცები უნდა ხდებოდეს კიდე. აი ეგ მეორე ის თქვა თმინდა. მესამე, მიუხედავად რომ თანამედროვე ხელოვნება მიყვარს რა რა მესმის არა, მაგრამ ნუ რაღაც ზოგადად მესმისავით იმ ბანანში 120,000 დედას ფიცავარ ატკატები თუ არ იყოს, აი დედას ფიცავარ რა ვიცი რატო თქვი ეგრე, მაგრამ რანაირად ღირსის, აი მესმის რომ იდეა და რაღაცა იქ უცხოჩი რა Reddit-ზე და რაღაც ფორუმებზე ვკითხულობდი და ყველგან ფულის გათეთრებას ახსენებენ ხოლმე money laundering-ს, მაგრამ ეგ იმიტომ რომ ატკატი არიციან რა არის და ეგ ფულის გათეთრება კი არ არის ალბათ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ რას ნარკოტიკებს და იარაღის ფული არ არის რომელსაც ათეთრებენ, თავს კი არ დაუდებ, რა ვიცი მე ბანანის უკან რა იდგა, მაგრამ რანაირად შეიძლება რომ მაგაზე ატკატები არ გაკეთდებოდეს, აი რანაირი ვერ უნდა ხედავდე რომ ეგ არის კორუფციის წყარო და ფულის არ მჯერა მე მაგის. არ მჯერა რომ ეგ ბანანი რამე ღირა 120,000 დოლარის ღირებულებას წარმოადგენს და არც არავის არ ჯერა. არავის არ ჯერა და მოდი მაგაზე შევთანხმდეთ. და დავით დათუნას გაუმარჯოს ალბათ თავის ამბებში, მაგრამ ბანანი შეჭამა, მაგრამ იცი რა, მაინც კარგი იყო და იდეა არ იყო კარგი და თუ ბანანს შეჭამდა და იტყოდა რომ ფუა თქვენი არტის ვატირე და ეს რა არის რა არტისტები უფრო ლამაზად იტყოდნენ ვიდრე მე, მაგრამ არა თქვა რომ ეს კარგი ის იყო, მე მშიერი არტისტი ვიყავი, შევჭამე და არც ეგ ბანანი მინდა და ბანანის ჭამა და არც არაფერი. ეს იყო ისეთ თქმას მინდა და ერთი კიდე არ ვიცით და მაგეთი დავამთავროთ კენაცვალე. შეიძლება არის ხოლმე ბოლო დროს ჯგუფებია Facebook-ზე, სადაც სხვადასხვა საჭმელი დაწესებულებების ეს Masterchef-ის და იმის კულინარიის თემას მოუბრუნდები, მაგათი რეცენზიები იდება ხოლმე და ძალიან ხშირად ხდება სერვისი კარგი იყო 7-10-დან. ბიჭი ცოტა დაბნეული ჩანდა რაღაცა და მაგას ხდება ხოლმე ცოტა კომუნისტის, ვარ ვიცი, ანარქისტ მარქსისტ და არა ვარ საერთოდ, მაგრამ რა 7-10-დან როგორ უნდა შეაფასო სერვისი, რომ ეს კარგი ბიჭი იყო, მაგრამ ოდნავ დაბნეული ჩანდა და იქ ღიმილი დაავიწყდა და ამიტომ 7-9-ვარ სერვისი არის 3 ქულით ფასდება, ჩემს 3 არის ძალიან მაგარი, 2 ნორმალური და პირველი ცუდი და თუ მაინდა-მაინც რაღაც მოვიდნენ და კატა გირტყეს თავში ნული ან რაღაც სუნი თუ გაუშვას პარლამენტში ან რა ვიცი მე თუ მოგივარდნენ, მოკლედ რა ნულიც არსებობს, მაგრამ 7-10 არის ჩემთვის მიუღებელი, ცოტა ვიქონიათ ერთმანეთს პატივისცემა და ბიჭი ცოტა დაბნეული ჩანდა და იქ ბოლომდე არ გამიღიმა და ერთი წამის დაგვიანებით მოვიდა, მიუტევთ ერთმანეთს, ეხლა მომსახურე პერსონალი ისინი არ არის რობოტები და ხანდახან შეიძლება ბოლომდე არ გაგიღიმონ და ძალიან დიდი ბოდიში მაგასთან დაკავშირებით. მე მგონია რომ ჯიმი რო აქ იყოს ყველაფერზე დამეთანხმებოდა და ჟირაფი არ არსებობს. ჰეშტეგ ჟირაფი არ არსებობს. ჰეშტეგ ჟირაფებს არასდროს არ უარსებიათ. ჰეშტეგ ჟირაფები საერთოდ არ არსებობენ. ჰეშტეგ. და ბოდიში, აი მე და ჯიმის გვაქვს ხოლმე ეს ტრადიცია, რომ როცა მოურჩებით, მე კიდე მეხსნება. ჰეშტეგს რაც შეეხება, კაციშვილი ჰეშტეგ საქართველოსში არ იყენებს. არავინ და არ არის საჭირო ყველაფერს წინ ჰეშტეგი ეჭაროს ხოლმე. საერთოდ არ არის საჭირო. გიორგი ვაშაძე ხა საბოდაზე არ არის და რო გამოა ამერიკის ხონერად დაველაპარაკებ. ჰეშტეგ ბიტკოინის ქალაქი თუ ბლოკჩეინ უნივერსიტი თუ რაღაცები, არავინ მაგას არ წერს ხოლმე არასდროს. არავის სერიოზულად ჰეშტეგი არ დაუ წერია გარდა hashtag nofilterisa და hashtag მე და ჩემი ოჯახი თუ ესა და hashtag განსაკუთრებით კომერციულად რო გამოიყენებენ ხოლმე რაც კომპანიები hashtag გასინჯეს ცოცხლის გემო თუ რაც არა არავინ მაგას არ დაწერს ძალიან დიდი ბოდიში ნახვამდის აი ეხა გაიცინეთ ხო და იქ რო ყოფილიყო სიცილის ხმა რა დაშავდებოდა თავს რო იკავებთ ყველანი
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას, გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის დაწყებიდან გავიდა 4 წელი და უკვე გვესმის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება პროგრამა საერთოდ შეწყდეს და აღარ გაგრძელდეს. ჯაბა ზარქო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ექიმი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჯაბა ხარ ჩვენთან. მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან, მე მაინც ვთვლი, გამარჯვებაზე, რომელიც ამ ხელისუფლება მოიპოვა თავისი არსებობის მანძილზე. თუმცა გავრცელდა ეს ინფორმაცია და მე მინდა უბრალოდ დავაზუსტო, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ პროგრამა მართლაც დასრულდეს. ბატონი უკვე ყოფილი მინისტრის სერგენკოს კომენტარი ასეთია: ფორმალურად კონტრაქტში ასია, ელიმინაციის მიზნები 2020 წლამდეა გაწერილიო, აღნიშნავს ის, და მე ვერ დავადასტურებ, რომ ეს პროგრამა შეწყდება, მაგრამ არის რისკი, რომ შეიძლება შეწყდეს. ამის შესახებ შეგაწუხეთ.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ, პროგრამა 2020 რისკს სადა ვერ დავარქმევდი რა, როგორ რატომ იცით, ეს პროგრამა როცა დაიგეგმა და გაიწერა და მოეცა საქართველოს, ხო, ამ პროგრამას, ეს პროგრამა არისო ჯანდაცვის პროექტი, ეს არისო დაზღვევის პროექტი, რომ პაციენტებს უკურნალოთ და ანუ ეს პაციენტები მართოთ უფრო უკეთეს. ამ პროექტს ჰქონდა ძალიან ისეთი ამბიციური და ცოტათი კარგი გაგები თავხედური მიზანი, რომ აბა თუ არის მოსახერხებელი მედიკამენტის საშუალებით ერთ ქვეყანაში დაავადების სრულად აღმოფხვრა, რაც არ მომხდარა არსად ქვეყნის მასშტაბით, არ მომხდარა, მომხდარა რამდენიმე შტატში პატარა პოპულაციებში, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით, რომ მედიკამენტ ვაქცინებით გაგვინადგურებია და აღმოგვიფხრია დაავადება, მაგრამ მედიკამენტით რომ დაავადება გაგვინადგურებინ, ასეთ რამე ამ სოფლიოში პირველად გვაქვს ამასთან საქმე.
შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იყო ექსპერიმენტი.
პროექტი ამ გამოყენების მეშინია ზოგადად, იმიტომ რომ ეს იყო თვითონ სიტყვა საში ექსპერიმენტი შორე. მოდი, ბარემ ესეც განუმარტოთ რა, მაყურებელს რა იყო აქ ექსპერიმენტული. ექსპერიმენტული იყო პროექტის არსი თავად, რომ თუ არის მოსახერხებელი ამ მიზნის მიღწევა, აბა ვნახოთ ქვეყანაში და შემდგომ უკვე თელ სოფლიოში. მაგრამ თვითონ წამალი, როგორი მოქმედებს ეს პრეპარატები 1000 გოგი გვახარიაზე, ეს ზუსტად ვიცით სიტყვას და როგორი მოქმედებს კონკრეტულ პაციენტს ამ რა გვერდითი მოვლენები აქვს, როგორ უნდა დაუნიშნოთ, როგორ უნდა ვაკონტროლოთ, რა აქვს უკუჩვენებები ამ პრეპარატებს, ეს არისო ექსპერ, ეს არის კვლევისაგან, ეს იცით თელ სოფლიომ და ეს რეგისტრირებული პრეპარატი, რომელიც ბაზარზე ხელმისაწვდომია, შეუძლია ნებისმიერ სკეპტიკოს თავისი ჯიბის ფულით ადგეს და იყიდოს უბრალოდ ძალიან ბევრი ათეული ათასი დოლარი დაუჯდება ამის ყიდვა. ასე რომ პრეპარატთან კითხვები არ არის, ამ პროექტთან კითხვები სამედიცინო კუთხით საერთოდ არ არის, რომ აბა თუ არის გამართული სამედიცინო, სამედიცინო კუთხით არის იდეალური პროექტი რა. პაციენტს ფანტასტიკა ხდება მართლა, საკუთარ თვალებს არ მჯერა ზოგჯერ, იმიტომ რომ პაციენტებს საქართველოში მკურნალობ ზუსტად იგივე ალგორითმებით, როგორც თქვა რა ვიცი, ლონდონში მკურნალობენ რა, რაღაცა ნიუ-იორკში რა, და იხტიანი ნუ დაზღვევა უფაროს, მაგრამ ღირს რა თანხა. და აქ გვაქვს საშუალება, რომ იგივენაირი კვლევის და მონიტორინგის ალგორითმები კონდეს, როგორც არის იქ, ანუ ასეთ რამე ქართულ ჯანდაცვაში სხვაგან არ ხდება. ნეტა ერთი ორგან მაინც ხდებოდეს, რამე მსგავსთან მიახლოებული პროექტი მაინც გამიმართებოდი ცელში ბევრად. ამიტომ ეს აქ კითხვა ამაში არ არის. პროექტი მიმდინარეობს სამედიცინო კუთხით იდეალურად, პაციენტები ვინც მოდის იკურნება, არა 99%-ია განკურნების მაჩვენებელი,
ის რომ გვახსოვს რამდენი სკეპტიკოსი იყო და როგორი ფობიები იყო ასე.
ფობიების გამაღვივებელი, კი, ვინ იყო ფობიების გამაღვივებელი? იყო ფობიების გამაღვივებელი ის, ვინც ზოგადად ფობიებს ნიშნებს აღუებს ჩვენ საზოგადოებაში რა. ჩვენი დიდი მეზობელი, რომელიც რომელთანაც რომლის მიერ დაფინანსებული, მე ვადევნებდი რა ამას თვალს, იმიტომ რომ ჩემი საქმეა ეს, ერთ-ერთი საქმე არის, ცევი რომ ექიმი ვარ ხო და ვკურნავ რაც ევროსის მქონე პაციენტებს. ძალიან მაინტერესებდა საიდან მოდიოდა ეს ჭორები, ფობიები, რაღაც საფუძველი ხომ უნდა ჰქონდეს რა. ხშირ შემთხვევაში ეს მოდიოდა იმ ხალხისგან, რომლებიც შემჩნეულნი არიან ზოგადად დეზინფორმაციის გავრცელებაში რა. სხვა სხვა ონლაინ მედია სააგენტოებიდან და ამ საზიზღარი ბინძური ჭორები რო კლავს ესა აი ამერიკელები ატარებენ, ანუ ამ კუთხით გამოვლინდა რა ეს, აი ამერიკელები ქართველ სულელებზე აგერ ატარებენ ექსპერიმენტებს და სამწუხაროდ ამას ხალხი აყვა, მაგრამ ცუდია, იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრი არ აყვა, მაგრამ საბოლოო შედეგი ამის რა იქნება იცით? შედეგი იქნება ის რომ ეს პროექტი დამთავრდება, გავა ერთი 10-15 წელიწადი და სტატისტიკურად არანამკურნალი პაციენტების 30% ამ პერიოდის განმავლობაში დაემართება ღვიძლის ციროზი. მერე უკვე სინანული იქნება გვიანი, იმიტომ რომ ის შედეგი, ძიმე ღვიძლის დაზიანება და ღვიძლის კიბოს მომატებული რისკი ამ პაციენტებს შეეძლოთ აერიდებინათ თავიდან ძალიან მარტივი ჩარევით და მერე მოქმედებები იქნება ბევრად ძვირი და ნაკლებად ეფექტური. ვიდრე მოქმედება ეხა, ჩანასახში დღეს პაციენტს, რომელსაც აქვს ცევირუსი და ვისაც არ აქვს ღვიძლის არანაირი დაზიანება, ასეთი პაციენტი არ უნდა იღუპებოდეს ღვიძლის დაავადებით რა, იმიტომ რომ ეს დაავადება უკვე კონტროლირებადია და მოგვარებული თემა ეს მედიცინაში. სამედიცინო თემა ყველაზე უინტერესო საქმეა სამედიცინო კუთხით, რაც ვაკეთებთ ექიმები, იმიტომ რომ იმდენად იდეალურია ყველაფერი, იმდენად კარგად არის და მარტივად გაზარდა, რომ დიდად სიურპრიზებს და რაღაც საფიქრალს მაინც ავანჯ ვერაცხდები ვერაფერს. წამალს არაფერი კონტროლი არ უნდა, იმიტომ რომ პრიმიტიული მარტივი წამალია, არაფერი გვერდით მოვლენებით გამორჩეული, განკურნების ძალიან მაღალი პროცენტი.
რატო გრის ასეთი ძვირი? არ არის შანსი რომ ფასმა იკოლოს მომავალში?
ფასმა ძალიან ნელ-ნელა იკოს, სხვა ჩამაზე იყო ჩვენი ვადევნებდი თვალყურს ერთ-ერთი ძალიან ასე ვთქვათ ელიტარული ექიმები, სტენფორდის პროფესორების და ამავდროულად მთელი მიმართვები ჰქონდათ კონგრესისადმი, რომ ნუ ეს კატასტროფაა რა, 80-1000 ერთი კურნალ
წარმოება არ უნდა ღირდება თუ აი
აი ეგა წარმოება არ ამგონია წარმოება იყოს, ახლა 90-1000-ის ახლა შიგნით წამლის ფასი ახლა როგორ წარმოიქმნება, ახლა ეგ მე მაინც არ ვიცი ახლა.
არა, ზოგადად საუბრობენ იმაზე, რომ ინფორმაციის დონე არ იყო მაღალი საქართველოში მთელი ამ წლების განმავლობაში და მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას ახლა უამრავი პრობლემა აქვს, ამიტომაც ვაღიარებ მოგიწვიეთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში. იმიტომ რომ ახლა უკვე შეიძლება ეს ყველაფერი გადაეზაროს ახალ პანიკაში, რომ აი მომავალი წლიდან რომ აღარ იყოს დაფინანსება, რა ვქნათ, როგორ მოვასწროთ
და რა ხდება? რა მომავალ პროექტი რო შეჩერდება, ცევრუს კონ პაციენტები სამწუხაროდ იქნებიან ისო. და ამ პაციენტების მართვა გაგრძელდება ისე, როგორ დღეს მართავთ თქვა ჩვენთან მოსულ აზერბაიჯანელ სომეხ და სხვა პაციენტებს, ვინც არ არიან საქართველოს მოქალაქეები. როგორ მართავთ მათ? უტარებ ჩაულებრივად გამოკვლევებს და როცა ვუნიშნავთ წამალს, იძულებულები არიან რომ იყიდონ ამ წამლის ინდური, ჩინური, ეგვიპტური პატენტები. პატენტია ეს. კი მუშაობს ის პატენტი, კი განკურნების შანსი მაღალია, საბენიორდ გვერდით მოვლენებს ვერცმან დააწყდებით, მაგრამ პატენტია არ არის ის ორიგინალი. ზუსტად ის რის პატენტის ყიდვაც მოუწევს ხალხს და იმის ყიდვა მოუწევს, ანუ გაფე პროგრამა არ იქნება იმ პატენტშიც მოუწევს რაღაც 300 თუ 500 თუ რამდენი დოლარიც არის იმის გადახდა. აი იმ პატენტის ორიგინალს ეძლევათ ახლა პაციენტებს დღეს უფასოდ რა, ანუ ასეთი ეს მოხდება ამ ხრივ წავალთ რა ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ცევირუსის ელიმინაცია 2020 წლამდე სამწუხაროდ ვერ მოხდება ამ დინამიკით, ანუ ეს არ არის რაიმე სკანდალური განცხადება, რამე განსაკუთრებული, ამას ვადევნებ ჩვენ დინამიკას თვალთ და ამაში გვეხმარებიან ძალიან მაღალი დონის ექსპერტები, რომლებიც სტატისტიკურად გვითვლიან, რომ ეხა ეს რომ ამას მიაღწიოთ, ეს ამდენი უნდა ქნათ, ეს უნდა გააკეთოთ, ეს გამოასწოროთ, ეს არ გამოასწოროთ. ყოველწლიურად ხდება წელიწადში რამდენიმეჯერ შეხვედრები და რო ვუყურებ ტემპს, როგორი ტემპითაც მივდივართ, ხო? ვერ მოხდება ფიზიკურად, მეცნიერებაში სასწაულები არ ხდება, ვერ დაგვეცემათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი განცხადებაც მახსოვს, რომ რა ვიცი, რომელიღაც წელს საქართველოში აღარ იქნება ადამიანი, რომელიც ამ ვირუსს ატარებს.
აი, ზარა, ხო, ეს სადღაც.
არა, იყო ასე.
არ არის ის აკი.
ასე იყო ნამდვილად.
იო, ერთი ადამიანი ყოველთვის იგრევა, არ საუბარია რა ამის გავრცელება და არ ვიზერამდე ჩემს ხელმდებარე.
პრინციპში რა უნდა გააკეთოს ამ დროს ხელისუფლებამ? არის შანსი რომ ხელისუფლებამ თვითონ დაფაროს ეს ხარჯები?
როგორი ამბავე ეს
დახარჯოს ეს ხარჯები?
არ რო დამთავრდეს პროექტი მერე? ხო, და გაუჭirdება რა და ძალიან ცუდი იქნება ეს თუ მოგვიწევს, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ რა ეს ხო ჩვენი ფულია რა, ჩემი და თქვენი ფულია და რაშიც ფულის გადახდა მოგვიწევს, ის გვაქვს უფასოდ. და იმაშიც თან ვერ გადავხდით ფულს, რაც ეხა უფასოდ მოგვიწევს, უხარისხო პატენტებში ფულის გადახდა, იმიტომ რომ ორიგინალ პრეპარატებს პრაქტიკულად გამორჩო ჩვენზე ბევრი მდიდარი ქვეყანა ვერ ახერხებს, რომ ამ პრეპარატებით უკურნალოს პაციენტებს, როგორიცაც ეხა დღეს ჩვენ უკურნალოთ რა, იმიტომ რომ გვაჩუქნიან ამ პრეპარატებს. ამიტომ
ხელისუფლებამ რა თავაზობთ ახლა, რა
თავაზობთ? ცოტა ცოტა აქტიური ინტერვენცია. ანუ ძალიან მარტივად ჩემი აზრით, ხო, დღეს ამ პროექტს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა ამ ინფორმაციულ, ასე ვთქვათ, ველზე რა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი, რომ ცოტა მაინც გააგრესიულდეს, კაი გაგებით და ანუ აქ ვართ აბსოლუტურად მართლები, ქვეყანაც, ექიმებიც, პაციენტებს, ანუ ობიექტურად გვიჭირავს პროგრესის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნიშანი, რა, ახალი თანამედროვე პრეპარატი. რის გამოც ხალხი ბარდება ტოლვილად, ბარდებოდა ტოლვილად, მიდიოდა, ხო, ეგენი გვაქვს აქ, ბინის გაყიდვა აღარ არის საჭირო. ანუ როცა ასეთი ნამდვილად კარგი საქმე გაქვს, ხო, ამას უბრალოდ უნდა ლაპარაკი და როცა მართალი ხართ, ან აფერი დასამალი არა გაქვს, არაფერი სათაკილო არა გაქვს, ხო, ყველა ჭორზე უნდა დაჭდომა და წნარა ჩვიდა საუბარი, რასაც ვაკეთებთ ექიმები კაბინეტში, მაგრამ ნუ ექიმი კაბინეტში მილიონ კაც ვერ შეხვდებით, ხო, ეხა რაღაცა ლიმიტირებულ ზღვაში წვეთია ის ხალხი, ვისთანაც ასე მიგვიჭრება ჩვენ ხმა და სიტყვა. ამიტომ ჩემი აზრით,
თქვენ მოუწოდებთ ახლა მოსახლეობას, რომ ჯერთი ანალიზები ჩააბარონ, ნახო.
რა თქმა უნდა, რა.
ხო, გამოიკვლია.
და თუ აქვს კიდევ მივიდნენ ექიმთან რა, 20000 ადამიანი არის, ვისაც დღეის მონაცემებით ვიცით, რომ აქვს ვირუსი, მაგრამ არ მიდის კლინიკაში რა. ძალი ტყუნობა არასდროს არ მოხდება,
ძალი. რატომ? ნუ გარდა იმისა, რომ 20000
ადამიანიდან ნაწილი არის ისეთი, რომელმაც არ იცის, ანუ ამ სკრინინგის პროგრამა რო გაიზარდა და გაიწელა და ამ ეს კარგია, ეს ასე რომ ხდა. მაგრამ გამოჩნდა ახალი ჩეპე. ჩეპე გამოჩნდა პაციენტამდე ინფორმაციის მიტანს. აი დაუშვა პაციენტი წევს, რაღაც სულ სხვა პრობლემით, სხვა რაღაც ოპერაციის იკეთებს და გაუკეთეს ანალიზი და აღმოჩნდა C ვირუსი. მაგრამ არავინ არ აღმოჩნდა ამის მთქმელი. მე ეს პაციენტი გამოწერეს კლინიკიდან და დაგუჭერი ასეთ შემთხვევები. კი, დაგუჭერი ასეთ შემთხვევები, რომ შემთხვევით გაიგო მერე სადღაც, იმიტომ რომ არ აღმოჩნდა მთქმელი, არავინ რომ უი შენ მეგობარო, აგერ ბარემ წესებს გაიკეთე და გააქვს და ეხა რომ მორჩები შენ პრობლემას, მე მიდი ამ ექიმთან და მიხედე ამ თემასო. და ესეც პრობლემა, აი ესეც პროექტის ექსპერიმენტულ, ანუ ეს რაღაცა პრობლემები, ეს მუშა პროცესი, ეს ტრაგედია არ არის არც ერთი ხარ, ასე ჩვენ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ეს პროექტი არავის არ განუხორციელებია და გამოცდილებაც არ აქვს, ყველაფერი გასაწერია. აი ეგ მთქმელიც ვინ უნდა უთხრას, ვინ დარეკოს და არეკოს და უმესჯოს რა უნდა გაკეთოს. ეგ ყველაფერი წინას არ მოსაფიქრებელია და რახან გამოცდილება მსოფლიო არ არის ამისი, ხო? შესაბამისად პატარა რაღაცა ხარვეზები ამხრივ მიწოდებს,
ნუ 4 წელი გავიდა უკვე ეს გამოცდილება ვერ შევიძინე.
ხო, მაგრამ კი წეს უნდა შეგვეძინა, იმიტომ რომ თან ძალიან მარტო ჩვენს იმედად არ არის საბედნიეროს რა ეს პროექტი გვეხმარება. მართლა ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ანუ ძალიან გამოცდილი ხალხი, ამბე ექსპერტები რა, ვინც არიან. მაგრამ, ნუ როგორც ჩანს, რაღაცა ნელ-ნელა ვიძენთ ამ გამოცდილებებს და.
ნუ ყოველშემთხვევაში ჯერ არ არის დადგენილი, რომ პროექტი შეწყდება,
რა. არა, 2020-მდე არის აი ოფიციალურად გაწერილი, თუმცა მიზანი არის იმდენად ამბიციური ჩვენ მიერ დასახული, რომ ვერ მოხდება იმ ბიზნესის განხორციელება 2020-მდე გამორჩული.
და თქვენი მიზანი ისიც არის, რომ როგორმე გააგრძელოთ ეს პროექტი.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რა, იქნება 2025-მდე მაინც მოხდეს რა და აი ნახოთ, ეგ უკვე აი მანდ იქნება მეორე როლი მთავრობის ალბათ. ეხლა ამ კომპანიისაო ჩვენ ხო არ ველაპარაკებთ, არა, ექიმები ველაპარაკება სახელმწიფო. სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა ქნას, რომ დააჯეროს კომპანიის წარმომადგენლები, რომ კი, ვიცით, აი ნახეთ, ეს შეცდომები, ეს ვერ გავაკეთეთ, ეს ვერ გავაკეთეთ, ხედავთ ამას, გამოვასწორებ და მოდი კიდევ 3 წელი ან 5 წელი მოგვეცი, რომ ცოტა უფრო აგრესიულად გავყვეთ ამ პროექტს და აი მე ნახოთ რა იქნებაო რა. აი ახლა სახელმწიფო დახმარება საჭირო.
ჯაბა, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, უნდა დავასრულო ამით გადაცემა. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და დაგემშვიდობოთ ნახვამდის.
მადლობა.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ რუბრიკა უხილავ ფარდას. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. სოფლიოში საკმარისადა ძველი ოსტატების მიერ შექმნილი ვიოლინოები. მათ შორის 500-მდე სტრადივარის ნახელავია. ისინი საუკეთესო თითლება და მათზე დაკვრა მხოლოდ პატივი არ არის, ამას სჭირდება ოსტატობაც. უდიდესი მევიოლინე იაჰუდი მენუჰინი თავის ავტობიოგრაფიაში წერს, რომ სტრადივარიმდე უნდა გაიზარდო, სანამ მის სულს აალაპარაკებდე. ის ოსტატია, რომელსაც მხოლოდ უმციკლო უნარი აკმაყოფილებს. ყოველი ნაკლი ხმამაღლა ისმის. ის არსება, რომელსაც მხოლოდ საკუთარ თავზე გამარჯვებით, უზუსტესი კონტროლით დაეუფლები. ძველი ოსტატების ნახელავთა უმეტესობა საგანგებოდ გამართულ საცავებშია, როგორც კაპიტალი შენახული. ზოგიერთ მათგანს ეძლევა ხოლმე შესაძლებლობა დაკრულ იქნეს და განუმეორებელი ბგერა გამოსცეს. დღემდე არავინ იცის, რატომ ჟღერს ასე განსაკუთრებულად იტალიის ჩრდილოეთში ანტონიო სტრადივარის თუ სხვაგან ამ საქმის დიდოსტატები ევროპულ სივრცეში ყველგან ჰყავდათ დამზადებული ვიოლინო. ყველაფრის ანალიზი ჩაატარეს, ხისა და ლაკისა, რომლითაც ეს ვიოლინოებია დაფარული, მაგრამ ძველი შედევრების დარი ვერაფერი დაამზადეს დღემდე. ვერ დაამზადეს ხისგან, სხვა მასალისგან დაიწყეს უკვე ვიოლინოს შექმნა და ისინი, ვინც ხეს უღალატა პლასტმასაზე ან ხელოვნურ, მაგრამ ბუნებრივი წარმოშობის სხვა მასალაზე გადავიდა, სტრადივარის ერკინებიან. მათი ვიოლინო უფრო ჟღერადია, ორ სამ ხის ვიოლინოს უდრის, ამბობენ ამ ახალი გზის მომხრეები. რა საჭიროა ამ მასალისგან ინსტრუმენტის დამზადება, როცა არსებობს ხე? ვკითხე ვიოლინოს მოსტაც, რომელსაც ტელეფონით ველაპარაკე.
გადამწყვეტი ამ ინსტრუმენტში ისაა, სხვათა შორის, რომ დიდი მარაგი მაქვს, როგორც სოლისტს, როცა ორკესტრთან ერთად ვუკრავ. არ მეშინია, რომ ორკესტრი გადაფარავს ჩემი ვიოლინოს ხმას და კედელთან მიმემწყვდებს. როგორც სოლისტს, მეტი შესაძლებლობა მაქვს ორკესტრზე ავმაყოთ.
და არა მხოლოდ ორკესტრის მიმართ შიშს გადალახავს მე ვიოლინე. მარტინ შლესკე ბავარიაში მიუნხენის მახლობლად ცხოვრობს და მუშაობს. მისი ხელით შექმნილ ინსტრუმენტს არაერთი ცნობილი მევიოლინე მოიხმარს. შლესკეს აზრით, თანამედროვე დიდ დარბაზებშიც ერთობ გამოსადეგია ჟღერადობის მაღალი მოცულობის გამო ეს ინსტრუმენტები. შლესკე ფიქრობს, რომ თვით სტრადივარის ვიოლინოებმა მიაღწიეს ამ მხრივ ზღვარს და ხე უკვე ის მასალა აღარაა, მას შეზღუდული აქვს შესაძლებლობა, საუკეთესო ნაძვის მასალასაც კი. ახალი მასალა გამძლეა, მსუბუქია.
მასალის ხარისხმა მიაღწია ზღვარს, დღეს ამგვარი ხის მოპოვება შესაძლებელია, მაგრამ კიდევ უფრო შორს ამ ხით, რომელიც მოიპოვება, ვერ წახვა.
პლასტმასისაგან ვიოლინოს დამზადება შეერთებულ შტატებში უკვე მიღებულია. იქ ამგვარი ნაკეთობა უკვე იყიდება. გერმანიაში სხვაგვარადაა საქმე, იქ პლასტმასას ბევრი მტერი ყავს. დიდია მათი რიცხვი, ვინც ხეს ზურგს ვერ აქცევს. სანამ მარტინ შლესკე ამ თავის ახალ მასალაზე გვიამბობდეს, მოусმინოთ ვიოლინოს სხვა ოსტატს, ასევე ბავარიაში, მის დასავლეთ არეალში, ალგოიში მოღვაწე კონრად შტოლს, რომელიც ხით მუშაობს და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ის არის შესანიშნავი მჭედელიც, ხის საჭრელ ხელსაწყოებს ასევე თვითონ ამზადებს.
ნაძვის სიმტკიცე სიგანეში განსხვავებულია სიმტკიცისგან სიგრძეში, ამასთან მას აქვს რხევითი თვისებები, ისეთი, რომელიც მნიშვნელოვანია ვიოლინოს განსაკუთრებული ჟღერადობისთვის. იმ ძველი ჟღერადობის მისაღწევად ეს უკეთესი თვისებებია.
მაგრამ მოდით კვლავ მოусმინოთ მარტინ შლესკეს, რომელიც მოკლედ გეამბობთ ნახშირის ბოჭკოზე. ესაა სტრუქტურულად გრაფიტისა და ალმასის მსგავსი ნივთიერება.
ნახშირბადისგან ამზადებენ ძალიან თხელ ბოჭკოს, რომელიც სპეციალურ მატრიცაშია გაერთიანებული და ამგვარად აკავშირებენ ხესთან. ეს არ არის პლასტმასა, ის ექვემდებარება დაწებებას. ეს რა თქმა უნდა ხელოვნური მასალაა, მაგრამ თვითონ ბოჭკო არ არის ხელოვნური.
ახლა კვლავ კონრად შტოლს მოусმინოთ, რატომ თვლის ის ხეს ვიოლინოს საუკეთესო მასალად.
როცა ვიოლინოსგან გარკვეულ ჟღერადობას მოველით, ეს მხოლოდ ხითაა შესაძლებელი. ჟღერადობის შემცვლელი სხვადასხვა რხევები ერთმანეთს რომ შეხვდებიან, ბევრად უფრო მრავალფეროვანია ხეში, ვიდრე ხელოვნურ მასალაში, რომელშიც შეიძლება უფრო ხმამაღალი ინსტრუმენტი მიიღოთ, მაგრამ არა ისეთი საინტერესო ტემბრის, როცა ინსტრუმენტებს ხისგან ამზადებენ.
მარტინ შლესკეს განმარტებით, ინსტრუმენტების მასალის ცვლა პირდაპირ არ იმოქმედებს მუსიკოსების, ასე ვთქვათ, ქცევაზე. მაგრამ დროთა განმავლობაში, როცა ასეთი ინსტრუმენტები მომრავლდება, ეს შეიძლება მოხდეს კიდეც. ხის ვიოლინოების ოსტატი კონრად შტოლი ოპტიმისტურადაა განწყობილი და ამბობს, რომ ხე დიდხანს დარჩება, რომ ვიოლინო მხოლოდ ბგერა არ არის, მასთან ურთიერთობა დამზადებისას და დაკვრისას ადამიანის გრძნობის უფრო მეტ ორგანოს აქვს, ვიდრე ეს სმენაა.
ეს სხვა ცხოვრებაა, ხე სხვა გვარად შეიგრძნობ და მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდ როლს თამაშობს. მარტო წმინდა ჟღერადობა არ არის საქმე. ინსტრუმენტი ადამიანის სხვადასხვა გრძნობებზე ზემოქმედებს, ამიტომაც მგონია, რომ ხეს ასე სწრაფად ვერ მიატოვებენ და თუ კი ეს მოხდა, ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ უხილავი ფარდა, გესაუბრებოდათ ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.